la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. A început judecarea apelului lui Vlad Filat împotriva condamnării la 9 ani de închisoare.
Vor fi invitați și martori din afara țării, în special din Federația Rusă, care sunt importanți pe acest dosar.
Aproape 20 de magistrați au fost reținuți sub bănuială de legături cu corupția.
Procurorii anticorupție au reținut în total 18 persoane, dintre care 15 judecători și 3 executori judecătorii.
Senatul României l-a mustrat pe ambasadorul american la Chișinău pentru opiniile lui despre relațiile moldoromâne. Și rubrica Cui e frică de NATO astăzi despre apelurile la crearea unei armate europene. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procurorul Viorel Morar spune că 15 judecători și 3 executori judecătorești au fost arestați astăzi în razia ale Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție. Morar a mai spus că operațiunile vizează încă un judecător și un executor judecătoresc, urmând să continue și mâine. Ceva mai devreme, un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cârnaț, a declarat că reținerea judecătorilor a primit în prealabil acordul CSM, iar ancheta ar viza spălarea a miliarde de dolari din Rusia prin sistemele judecătoresc și bancar moldovene. Curtea de apel Chișinău a amânat cu o săptămână procesul fostului premier Vlad Filat, care a contestat decizia judecătoriei Buiucan de a-l condamna la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Avocatul Igor Popa a declarat jurnaliștilor că la audierile care urmau să înceapă astăzi nu s-au prezentat martorii chemați de apărare, între care s-ar număra omul de afaceri Vyacheslav Platon și bancherul Ilan Șor, judecați în procese paralele. Avocatul a mai spus că citarea acestora ar fi fost de competența instanței de judecată. Ambasada Rusiei la Chișinău a anunțat că vicepremierul rus Dmitri Rogozin va vizita Republica Moldova pe 4 și 5 octombrie. Ambasadorul Farid Muhammedshin a spus presiei ruse că noul guvern moldovean a stabilit contacte bune cu Moscova, iar discuțiile pe care le va purta Rogozin la Chișinău vor viza punerea în aplicare a unei foi de parcurs pentru aplanarea divergențelor comerciale. Anunțul vizitei survine la câteva zile după întâlnirea premierului moldovean Pavel Filip cu președintele rus Vladimir Putin în marginea unui summit al CSI la Bishkek. Într-o declarație adoptată astăzi, Senatul României a criticat afirmațiile recente ale ambasadorului american la Chișinău, James Pettit, care a spus că unirea Moldovei cu România nu îi se pare o alegere practică și nu ar rezolva neapărat problemele Moldovei. Spusele ambasadorului se arată în declarație, au fost primite cu surprindere și îngrijorare la București, dar nu afectează parteneriatul strategic al României cu Statele Unite sau politica românească pentru un viitor comun cu Republica Moldova în Uniunea Europeană. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a condamnat atacul aerian asupra unui convoi umanitar în apropiere de orașul Alep din Siria, spunând că loviturile soldate cu 20 de morți luni au fost sălbatice și aparent deliberate. Ban Ki-moon a făcut declarația în discursul de deschidere a lucrărilor adunării generale ONU astăzi la New York. ONU a suspendat toate convoaiele umanitare în Siria după atacul de luni. Nu este limpede ale cui au fost avioanele care l-au săvârșit. Rusia a dezmințit că aviația sa ar fi fost implicată, spunând că transportul umanitar a izbucnit în flăcări. Statele Unite au spus că sunt ultragiate de atac și că îl vor discuta cu Rusia.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. Curtea de apel din capitală trebuia să înceapă astăzi să judece apelul lui Vlad Filat împotriva condamnării lui din iunie în prima instanță la 9 ani de închisoare pentru fapte de corupție. Cum veți auzi în relatarea lui Nicu Gușan, judecata s-a amânat de îndată.
Avocatul lui Vlad Filat, Igor Popa, spune că ședința de astăzi s-a amânat pentru data de 27 septembrie, atunci când sunt așteptați și cei 6 apelanți care n-au ajuns astăzi.
Numele acestor apelanți nu pot să-i divulg. Este vorba despre persoane interesate în acest proces, care, la fel ca și noi, au citit sentința Băicani, s-au convins că este o sentință absolut ilegală și evident că aceste persoane sau fizice și persoane juridice au considerat să facă cerere de apel.
Pentru următoarele ședințe, a mai spus avocatul, vor fi invitați martorii care n-au fost acceptați de judecătoria Buiucani. Igor Popa a specificat că va chema în mod repetat pe Ilan Șor, dar și persoane noi, cum ar fi Veceslav Platon și persoane din străinătate.
Vor fi invitați și martori din afara țării, în special din Federația Rusă, care sunt importanți pe acest dosar. Sunt niște persoane dubioase, care, conform informațiilor noastre, sunt ex-angajați a unei bănci din Rusia, care se numește VTB24. Acești martori urmează să dea explicații cum se face că numele lor figurează în acest dosar. Anumite sume se pun la baza învinuirii, fără ca aceste persoane să fie audiate până astăzi.
Anterior, apărarea solicitase judecătoriei Buiucani să audieze 30 de martori, dar magistrații au aprobat atunci 14 dintre ei. Comentând condițiile de detenție, Igor Popa a declarat că a fost depusă deja o plângere la CEDO cu privire la acest subiect. Totodată, pe 27 septembrie, avocatul a anunțat că va cere în mod repetat ca ședințele de judecată să se desfășoare cu ușile închise, apel la care s-a alăturat astăzi și un grup de susținători ai lui Vlad Filat, printre care și deputatul PLDM Tudor Deliu.
Ieri am adresat o cerere către completul de judecată cu rugămintea, fără a ne implica în procesul de judecată ca ședințele să fie publice, dar cu părere de rău, cererile nu au fost astăzi examinate, dat fiind faptul că nu s-au prezentat unele din părți. Noi insistăm ca cetățenii Republicii Moldova să cunoască ce se discută în ședințele de judecate, altfel considerăm că acesta este un proces politic.
Curtea de apel urmează să se pronunțe cu privire la decizia de condamnare a lui Vlad Filat la 9 ani de închisoare, după ce sentința a fost contestată atât de apărare cât și de procuror. Adriana Bețeșor a declarat anterior că pedeapsa ar fi prea mică, în timp ce avocatul califica drept motivată politic decizia instanței. Vlad Filat a fost lipsit de imunitatea parlamentară și arestat în urmă cu un an, în octombrie 2015, în baza autodenunțului semnat de Ilan Șor, cercetat în prezent într-un dosar privind fraude de proporții la Banca de Economii. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ca să câștige dragostea alegătorilor, politicienii recurg la cele mai diverse și retlicuri. Igor Dodon le spune oamenilor că le-a rezolvat o problemă a patentelor, fără să le mai spună că tot el le-a creat-o mai de mult și că de fapt nu-i rezolvată. Tot pe slaba ținere de minte a publicului contează premierul Pavel Filip, eroul noii ediții a rubricii Politigraf. Într-un interviu pentru Străinătate, Pavel Filip s-a lăudat că a pus pe roate mașina stricată pe care ar fi moștenit-o când a devenit premier în ianuarie. Dar nu suflă o vorbă despre faptul că și el s-a aflat în mașina cea stricată ca ministru. Și nu un an sau doi, ci peste cinci. Pe pagina noastră de net și pe rețelele sociale găsiți un nou episod din rubrica Politigraf. Procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au anunțat astăzi în capitală că în urma unor raiduri au fost reținuți la mai multe judecătorii din întreaga țară numeroși magistrați. Liliana Barbaroșie are detalii despre operațiune, dar și despre suspiciunile care planează asupra celor vizați.
Operațiunea s-a declanșat cu o rapiditate uimitoare după ce, într-o ședință închisă la primele ore ale dimineții, Consiliul Superior al Magistraturii își dăduse acordul pentru cercetarea unui număr de 16 actuali și foști magistrați. Solicitarea a venit din partea procurorului general interimar Eduard Harunjen, care a invocat implicarea celor 16 în spălarea a circa 18 miliarde de dolari din Federația Rusă prin sistemul judecătoriesc din Moldova. Informația a fost confirmată de unul dintre reprezentanții Consiliului Suprem al Magistraturii, Teo Cârnaț, care s-a aferit însă să pronunțe numele magistraților lipsiți de imunitate pentru a nu prejudicia ancheta procurorilor. Primele rețineri au fost anunțate la scurt timp când CNA a informat prin serviciul său de presă că a descins în mai multe instanțe și domicilii de magistrați din toată țara. Ulterior, numărul celor reținuți a crescut de la oră la oră, iar după prânz, Centrul Național Anticorupție a anunțat deja că a reținut 18 persoane, dintre care 15 ar fi magistrați, iar 3 executori judiciari. Motivul din care un magistrat pentru cercetarea căruia CSM nu și-a dat acordul nu a fost dat publicității, dar cert este că există un astfel de judecător. Viorel Morari, procurorul anticorupție, spune că operațiunea va continua.
Au fost vizați în total 20 de persoane, dintre care 16 judecători și 4 executori judecătorești. Procurorii anticorupție au reținut în total 18 persoane, dintre care 15 judecători și 3 executori judecătorești. Îmi cer scuze de la dumneavoastră că nu vă pot oferi careva detalii la moment, deoarece acțiunea de urmărire penală se desfășoară în continuare și sunt în imposibilitate să furnizez informații. Referitor la acțiunile întreprinse în privința judecătorului, vreau să menționez că au fost efectuate cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii. În această dimineață, Procurorul General a adresat o sesizare în acest sens către Consiliul Superior al Magistraturii și ei au autorizat o parte din sesizările adresate de către Procurorul General.
Un portal de la Chișinău, Moldova 24, a scris totodată că la baza reținerilor ar sta informațiile obținute din notițele controversatului om de afaceri și fost deputat moldovean Vyacheslav Platon. Reținut la Kiev luna trecută la cererea autorităților moldovene, Platon a fost extradat recent Chișinăului pentru anchetare într-un dosar legat de devalizarea BEM. Moldova 24 pretinde că în momentul reținerii lui Platon serviciile speciale ucrainene ar fi intrat în posesia mai multor purtătoare de informații electronice și pe suport de hârtie cu date despre mita plătită de Platon pentru coruperea diferitor demnitari de la Chișinău. O investigație a Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova arăta mai multe luni în urmă că mulți dintre magistrații, numele cărora au ajuns în lista celor ce figurau în investigațiile despre laundromatul rusesc, ar fi fost între timp lăsați să plece onorabil din justiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre poziția Senatului României privind declarațiile ambasadorului american la Chișinău legate de relațiile moldo-române. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile Europei Libere pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. Senatul României a adoptat astăzi o declarație critică față de remarcile ambasadorului Statelor Unite la Chișinău pe tema relațiilor româno-moldovene. Luna trecută, în preajma Zilei Independenței Republicii Moldova, James D. Pettit spunea la televiziune, printre altele, că unirea cu România nu îi se pare o soluție practică pentru rezolvarea problemelor Moldovei, care este un stat aparte cu trăsături specifice, cum ar fi caracterul ei multietnic. Remarcile ambasadorului au stârnit critici aspre din partea multor politicieni și formatori de opinie de la București și Chișinău, dar n-au fost discutate în cadrul oficial de vreo instituție a puterii de stat până astăzi, când subiectul a ajuns pe agenda senatorilor români. Sabina Fati ne-a asigurat însă că declarația adoptată până la urmă a fost mult mai blândă decât alte critici auzite mai devreme la București.
Declarația adoptată de Senatul României a fost complet modificată față de propunerea inițială a președintelui Camerei Superioare a Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu. La sfârșitul lunii august, după ce James Pettit a declarat că această țară trebuie să rămână un stat suveran și independent în cadrul unor granițe sigure și că alăturarea României ca o cale de a intra în Uniunea Europeană sau pentru orice alt motiv nu este o alegere practică și nu este o alegere care va face lucrurile mai bune în Moldova, Tăriceanu a catalogat spusele diplomatului american drept o gafă și a redactat imediat o declarație în care preciza că ambasadorul Petit induce suspiciuni nedorite în relațiile bilaterale, fiindcă nimeni nu credea că americanii, care au venit după atâția ani de așteptare, vor spune că Stalin a avut dreptate atunci când s-a înțeles cu Hitler să amputeze România. Declarația lui Tăriceanu a venit la scurt timp după ce fostul președinte Traian Băsescu propunea tratative cu Rusia pentru unirea Republicii Moldova cu România, argumentând că Putin este un om cu care se poate discuta. Documentul final al Senatului este însă ceva mai temperat după schimbări importante făcute de Comisia de Politică Externă. Ultima formă, mai prietenoasă, a fost supusă la vot și adoptată cu un singur vot împotrivă. În declarație, senatorii români susțin că afirmațiile ambasadorului Petit au fost primite cu surprindere, îngrijorare și mare doză de insatisfacție de opinia din România, dar că acestea nu pot și nu vor afecta parteneriatul strategic al României cu Statele Unite și nu vor schimba coordonatele politicii externe a României cu privire la Republica Moldova. Mai mult, documentul subliniază că declarațiile diplomatului american nu pot împieta asupra voinței suverane a cetățenilor din cele două state privind viitorul lor comun în Uniunea Europeană și nici asupra chestiunii identității naționale românești comună pe ambele maluri ale Prutului, ce nu poate fi interpretată sau rescrisă de altcineva. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Thomas Melia, un experimentat diplomat american în vârstă de 59 de ani, este asistentul pentru Europa și Eurasia al administratorului programului guvernamental USAID, care coordonează asistența financiară a Statelor Unite pentru străinătate. Oficialul american se află din nou într-o vizită la Chișinău, iar corespondenta noastră Diana Răileanu a profitat de ocazie pentru a-i cere un interviu în exclusivitate.
Domnule Melia, ați venit în Republica Moldova într-o perioadă destul de dificilă pentru țară, campanie electorală pentru prezidențiale, asistență financiară suspendată de către UE și Banca Mondială din cauza anumitului furt al miliardului. USAID rămâne o organizație care pare să susțină necondiționat Republica Moldova. Mulți se întreabă câtă răbdare mai pot avea partenerii externi ai țării. Dumneavoastră ce le-ați răspunde?
Well, I would begin with saying that President Obama and the United States government are strongly committed to Moldova's success.
Aș începe prin a spune că președintele Barack Obama și guvernul Statelor Unite cred în succesul Republicii Moldova. Ne dorim ca acest stat să fie în siguranță, prosper și democratic. Avem destul de multă răbdare, însă aceasta nu este fără sfârșit. Spre exemplu, eu, din partea agenției pe care o reprezint, trebuie să revin în Congres și să le explic că banii care sunt cheltuiți aici au un impact pozitiv și că au fost cheltuiți cu bună credință. Asistența noastră pentru Republica Moldova va crește în acest an. Iată de ce vom urmări cu mai mare atenție felul în care vor fi utilizate aceste surse financiare. De asemenea, țineți cont de faptul că noi nu oferim pur și simplu bani guvernului moldovean. Banii pe care îi alocăm prin intermediul programelor noastre sunt utilizați pentru expertiză, pentru specialiști care oferă consultanță și informații, de care ar urma să țină cont decidenții. Uneori e vorba de parlamentari, angajați ai guvernului sau din domeniul justiției. Alteori oferim asistență organizațiilor neguvernamentale. Deci oferim expertiză, nu dăm pur și simplu cuiva bani în mână.
Când spuneți că asistența va crește, la ce sumă vă referiți?
Congresul american va oferi mai multă susținere financiară pentru țările din această regiune, inclusiv Ucraina și Republica Moldova. Deci vorbim de un buget care va ajunge până la 40 de milioane de dolari pentru următorul an. Practic vorbim despre o dublare a sumei.
It's not a huge amount.
Banii sunt oferiți pentru regiune sau pentru Republica Moldova?
That's for Moldova.
Sunt doar pentru Republica Moldova. Vor fi cheltuiți pentru expertiză, idei, informații, astfel încât autoritățile să poată lua cele mai bune decizii spre binele țării.
Domnule Melia, după ce anul trecut Uniunea Europeană a înghețat finanțarea către Republica Moldova ca urmare a crizelor politice de la Chișinău, dar și celor din sectorul financiar bancar, autoritățile moldovene încearcă să prindă șansa unui nou acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional. Cum vă așteptați să fructifice guvernul de la Chișinău un eventual acord cu FMI?
Well, these kind of agreements provide two kinds of things. They provide some resources that can be be used to back the government of Moldova.
Asemenea, acorduri oferă 1. Resurse Guvernului Republicii Moldova pentru ca acesta să poată împrumuta bani și să-și onoreze angajamentele financiare asumate. De asemenea, are rolul unui stimulent politic, astfel încât țara să poată continua reformele. Ori FMI și alte organizații financiare internaționale vor oferi susținere doar dacă vor avea siguranța că guvernul va continua reformele asumate în fața partenerilor străini. Acest lucru nu înseamnă doar aprobarea legilor necesare, ci și crearea mecanismelor pentru ca aceste legi să fie transpuse în practică. Ați menționat sectorul bancar. Cred că Banca Națională și sectorul privat trebuie să realizeze anumite îmbunătățiri în sistemul financiar din țară, astfel încât să beneficieze în continuare de încrederea investitorilor străini. Pe termen lung, reformele pe care insistă organizațiile internaționale sunt mai ales necesare pentru ca Moldova să devină atractivă pentru investitorii privați, astfel încât companiile străine să vrea să dezvolte afaceri aici, în diverse domenii, inclusiv cel agrar.
Dar din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt cele mai mari provocări din calea Republicii Moldova, astfel încât să se poată vorbi din nou despre această țară ca despre o poveste de succes?
Several things. There are certain legal and structural changes that need to be made real so that the public, so the citizens of Moldova.
Legile trebuie să funcționeze foarte bine, astfel încât cetățenii să aibă încredere că în această țară legile sunt importante și ele sunt puse în capul mesei. Oamenii trebuie să aibă încredere în justiție. Deci, un sistem transparent și corect este foarte important. Crearea a noi locuri de muncă la fel. Cetățenii au nevoie de slujbe pentru a-și întreține familiile, să-și poată crește copiii, indiferent dacă muncesc în domeniul IT, în agricultură sau confecții. Această țară are un foarte mare potențial, are oameni foarte buni, m-am convins de acest lucru în cele câteva zile pe care le-am petrecut aici. Sistemul din jurul acestor oameni trebuie îmbunătățit, sistemul de drept și cel economic.
The systems around those people have to be improved, legal systems and economic systems.
Reveniți în Statele Unite optimist sau pesimist în privința viitorului Republicii Moldova?
I'm ultimately optimistic because the people of this country will move it forward. There's a lot of independent voices.
Sunt în cele din urmă optimist, pentru că oamenii de aici își doresc o evoluție. Republica Moldova este tot mai strâns legată cu statele lumii prin intermediul economiei, tehnologiilor, prin posibilitatea de a călători liber, etc. Cred că această țară va fi una de succes într-un final. Sunt anumite obstacole pe care trebuie să le depășească în scurt timp. Desigur, sunt oameni care sunt împotriva noastră, împotriva Republicii Moldova, care nu cred într-o Moldovă prosperă. Unii sunt în interiorul țării, alții în afara acesteia. Însă cred că dacă vom coopera și vom rămâne uniți, vom reuși să mișcăm lucrurile în direcția cea bună.
Thomas Melia de la USAID, intervievat de Diana Reilanu. Despre dezmembrarea fostelor colhozuri va fi vorba în emisiunea de televiziune Pur și Simplu de astăzi a postului nostru de radio numită Ferme Ruinate. O puteți viziona la Moldova 1 de la 19:40 de minute și accesa pe pagina noastră de net.
O luat car și eu trebuie pe acasă. Eu trebuie șoferul meu și-o luat de aici, eu trebuie piatră. Eu scos, tăți, îl chema liderul, arăta ea că de aici până aici e tău. Apoi el își scote. Rișoacele, ies, îl pun eu pe la gard.
Și nu avem nicio, să zic așa, o remușcare
no,
cu băi,
no, no,
că poate îl lăsăm să se lucreze.
Da. Ia ca cum de al de noi, de al de alții, ia ca cum și-a muncă să zbune. Și eu, băi, nu fermați aici, știi?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Franța și Germania și-au anunțat recent intenția de a relansa
proiectul unei armate europene. Însă Marea Britanie a făcut de îndată cunoscut că se va opune, chiar dacă Anglia se pregătește să iasă din Uniunea Europeană. În ultimele decenii au avut loc mai multe tentative de a pune pe picioare un embrion de armată europeană. A funcționat un corp de armată franco-german, căruia i s-au alăturat ulterior mai multe țări, ca în final acesta să devină un eurocorp, niciodată desfășurat pe teren, întrucât e nevoie pentru asta de unanimitatea țărilor membre. Ideea de armată europeană, independentă de NATO, a revenit sistematic încă de la începutul construcției europene. O anumită structură militară a și existat o vreme, se numea Uniunea Europei Occidentale, însă n-a putut niciodată să prindă formă cu adevărat din pricina opoziției NATO și mai ales a Statelor Unite și Marii Britanii. Apoi, în anii 1980, președintele Franței François Mitterrand și cancelarul german Helmut Kohl au promovat acel corp de armată franco-german, căruia i s-au alăturat și alte țări care trebuiau să fie embrionul unei autentice armate europene. De mai bine de un deceniu, inițiativa fusese uitată sau lăsată deoparte ca fiind impractică și abia criza ucraineană și conflictele din Orientul Apropiat și Nordul Africii, care produc sute de mii de refugiați, au readus în atenție necesitatea unei forțe armate proprii europene. Ideea, așa cum a fost reluată și de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, va întâmpina însă multă rezistență și, după avizul quasi-general, e implauzibil că ea s-ar putea concretiza în viitorul apropiat. Pe deasupra, mai multe țări ale Uniunii Europene nu doar că nu sunt membre în NATO, dar chiar au un statut de neutralitate. E vorba de Austria, Irlanda, Finlanda și Suedia. E drept că ideea de a împărți și distribui povara apărării continentului ar putea duce la unele economii, într-un moment în care, oricum, bugetele militare ale majorității țărilor Uniunii Europene se reduc alarmant. NATO și-a făcut membrii să se angajeze că vor mări bugetul apărării până la 2% din bugetul național brut. 22 din țările Uniunii Europene sunt membre și în NATO. Europenii sunt convinși că printr-o armată comună ar putea economisi 120 de miliarde de euro pe an. Există însă o foarte mare rezistență politică la acest proiect, în primul rând iarăși din partea Marii Britanii. Mai multe alte țări sunt de altfel foarte mulțumite că se pot ascunde în spatele refuzului britanic. Apoi, vreme de decenii, NATO a fost extrem de reticentă față de ideea de a permite crearea în paralel a unor autentice structuri militare europene. Acele ipotetice structuri militare europene ar avea nevoie și de o serioasă și funcțională interoperabilitate. Uniunea Europeană nu are o capacitate de transport militar pe măsura ambițiilor și nu poate rivaliza în comunicație cu Statele Unite. Dincolo de alunecările retorice, așadar, cel mai probabil e că se va ajunge la nivel european la punerea în comun a anumitor resurse militare, după care proiectul va fi din nou lăsat tacit deoparte. Chiar depășind obstacolele politice, punerea pe picioare a unor structuri militare pan-europene ar lua mulți ani, chiar mai mult de un deceniu, iar pentru moment Europa nu are o alternativă la umbrela protectoare a NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Cadrele medicale din Moldova și-au ridicat salariile și pentru luna august, spre deosebire de iulie, când doctorii au primit lefurile fără ca managerii de spitale să țină cont de criteriile lor de performanță. Acum se pare nu toți angajații s-au putut bucura de măriri. Unii manageri de spitale l-au tăiat din salariile doctorilor sau asistenților pentru că aceștia nu au reușit să fie performanți. În general, majoritatea managerilor de spitale cu care am discutat au declarat că angajații și-au ridicat deja salariile și chiar sunt pregătiți să facă față situației și în septembrie. Unul dintre cei mai mari producători de țigări din lume se promovează în Moldova printr-un program de burse susținut de Ministerul de Externe și Integrarea Europeană. Asta chiar dacă legea antitutun din țara noastră interzice acest lucru. Producătorul va susține financiar și în acest an un program de burse europene pentru jurnaliștii din Moldova. Anunțul despre lansarea lui a fost publicat pe site-ul Ministerului de Externe, iar în acest text figurează și numele companiei. Vom preciza că legea privind controlul tutun tutunului interzice orice colaborare directă ori indirectă cu industria tutunului pentru instituțiile publice centrale. Mai multe detalii citiți în articolul de pe Sănătate Info. Pot alege, dar n-au pe cine. Moldovenii de la țară nu își pot schimba medicul de familie, deși conform legii au acest drept deja de 6 ani, în perioada septembrie-octombrie. Problema cea mare este că pacienții de la țară nu prea au pe cine alege, din simplu motiv că doctorii lipsesc sau în state există doar câte unul.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.